Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, ovo je Zdravstvena tribina emisije U središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribićevića, moja i vaša gošća i naš izabrani lekar danas je doktorka Vanja Đokić, ordinirajući lekar u Domu zdravlja Vračar. Pričat ćemo o svemu onome o čemu i inače razgovaramo kada uđemo u ordinaciju izabranog lekara. Ostanite sa nama do 18 časova, dobrodošli u Zdravstvenu tribinu. Doktorka Vanja Đokić je lekar opšte prakse, dakle onaj prvi doktor sa kojim se susrećemo u sistemu zdravstvene zaštite. Doktorka Đokić, dobrodošli u naš program.
Hvala, dobroveče i vama i vašim slušalcima.
Pričat ćemo o nekim uobičajenim i najčešćim zdravstvenim problemima, no danas je za mnoge ljude i poseban dan jer je velika slava Sveti Nikola. Mi čestitamo naravno svima koji danas slave. Da li je danas možda manje ljudi došlo kod vas na pregled?
Pa kod mene generalno ne. Očekivali smo manji broj posjeta u Domu zdravlja. Međutim, pacijenti, radila sam pre podne, naravno u pre podnevnoj smeni, tako da masa ljudi je došla, a naravno krenule se i respiratorne tegobe, tako da dosta mladih je danas bilo na pregledu vezano za grip koji je već krenuo. Prosto u ordinacijama imamo dosta respiratornih tih tegoba.
O tome svemu ćemo popričati. Brojevi telefona za uključenja slušalaca su 011-322-5099 i 011-322-5299. E sad danas su, kao što znamo, bogatije trpeze u mnogim kućama, negde je posno, negde i nije baš. Ti bogati ručkovi mogu biti i prilika da se previše pojede. Ima li načina da se to izbegne, da se opet uživa u trpezi?
Pa naravno, u svemu treba biti umeren, naravno to sve ide iz glave, treba biti umeren u ishrani, ali naravno nekad ne možemo da odolimo trpezi, pogotovo kad je slava u pitanju. Naši pacijenti generalno se konzumiraju veliku količinu hrane i onda dolazi do nekih gastrointestinalnih tegoba. E sad, opet kažem, treba biti umeren, međutim ako se desi da neko uzme veliku količinu hrane, naravno javlja se tegobe koje mogu biti teške, subjektivno opterećujuće, tako da treba biti umeren. To je moj prosto savjet za svakog građanina.
Da li postoje neki posebni savjeti za ljude koji su možda već na nekoj terapiji, kao ljudi sa povišenim pritiskom ili ljudi koji imaju dijabetes?
Naravno, ti pacijenti znaju šta smeju da konzumiraju i moraju da vode računa o ishrani, pogotovo bez obzira što je slava, mislim, moraju da vode, pogotovo dijabetičari ne smeju da uzimaju ugljene hidrate, moraju da vode računa i naravno moraju da piju svoju redovnu hroničnu terapiju. Naravno i da izbjegavaju konzumiranje alkohola.
Kaže mi koleginica da već čekaju slušalci da se uključe u naš razgovor, ali prije toga samo mi još recite vaše mišljenje o postu. Prosto koliko je važno očistiti organizam od mesa?
Pa bitno je, generalno je bitno. Inače ljudi, građani, kad uzimaju veliku količinu hrane, pogotovo životinskog porekla, i prepegavaju to nekom takozvanom detoksu, čišćenju organizma, pa uzimanju poslije hranjivih materija biljnog porekla, naravno sa više voća, povrća, što više tečnosti, tako da je bitno, prosto je bitno napraviti jedan detoks organizma i očistiti organizam od tih teških hranjivih materija koje prosto mogu da opterete.
Ako se već pojede preobilan obrok, o čemu smo malo prepričali, jer često slave traju i po čitav dan. Šta se savjetuje? Šetnja ili odmor?
Šetnja. To je prosto moj stav. Treba što više šetati, baviti se fizičkom aktivnošću. Ne treba poslije jela nikada ni leći, ni sesti. Uvijek treba prošetati. Dobro, nevezano za slavu, uvijek je neophodna ta fizička aktivnost, 30 minuta vojnički hod svaki dan, takozvani vojnički ubrzani hod, da bismo prosto izmetabolisali tu svu hranu koju nesimo u organizam.
Bez obzira što je hladno, ne?
Bez obzira, dobro se obučemo i naravno u šetnju.
011-322-5099, 011-322-5299, doktorka Vanja Đokić je gošća zdravstvene tribine, a sad ćemo čuti koga imamo na telefonskoj vezi. Dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite, vi ste?
Jovan Blešić iz Banasovog Novog Sela.
E, Jovane, slušamo.
Ja vas prvo pozdravljam i vas i doktorku i puno zdravlja i mnogo sreće samo. Znate čemu se radi? Ja sam trebao da postavim doktorki pitanje. Meni se negde oko posle prvog sna, na levoj ruci, na vrhu me prsiju pojavi kao da mi mile mravi, otprilike tako. A srednji prst mi je ima na zglobu otok i prst palac. Inače, ja sam dijabetičar, ali neke referentne vrednosti su od 6,3, pa ne znam koliko to ima veze sa šećerom, da mi se to dešava, ali preko dana mi se to ne dešava, nego noću mi se to dešava. Koliko to ozbiljno i da li bi doktorka mogla da mi kaže nešto? Inače, imam 75 godina.
E, Jovane, da čujemo šta će doktorka reći.
Pa ovako, prvo, pošto čujem da ste dijabetičar, da imate problema sa dijabetom, ne znam, niste mi rekli da li ste na oralnoj ili na inzulinskoj terapiji, ali svakako jedna konsultacija neurologa je neophodna da se vidi da nemate prosto neke probleme što se tiče polineuropatije. To liči mi na neke probleme vezane za polineuropatiju, pa je neophodno da se uradi jedna konsultacija neurologa. I naravno da unosite vitamine B kompleksa, ako je moguće.
To je bio savjet za Jovana, a sada pozdravljamo Radeta iz Beograda. Rade, dobroveče.
Dobroveče, pozdravljam vas i goste.
Hvala, izvolite.
Ja bi postavio pitanje, imam 80 godina, pa čuo sam da je dobro jesti uz ostalo povrće i voće, jesti dosta belog luka. Da li je to dobro ili nije? Ja sam to prihvatio, pa nedeljno pojedem otprilike dve glavice belog luka uz jelo i tako.
Mm-hmm.
Da li je to dobro?
Ajde da čujemo mišljenje doktorke. Svakako beli luk.
Beli luk je naš prirodni antibiotik i treba ga naravno konzumirati, ali sve naravno umereno. Ne treba preterivati ni tome. Ali neki stav je da nije neophodno se uzeti velike količine da bismo imali bolji imunitet. Znači umereno, beli luk jeste dobar i savjetujem da se konzumira.
A recimo
konzumira.
Dve glavice, kako kaže?
U redu. To je u redu.
To bi bilo u redu. Malo kasnije ću vas više pitati možda o imunitetu, o tome kako pojačati imunitet. 011-322-5099 i 011-322-5299. E sad da se još vratimo ovim slavama, odnosno današnje slavi, na primjer, to su neretko prilike za konzumiranje veće količine alkohola. Koji su rizici?
Veliki su rizici, naravno, jer samo konzumiranje alkohola nosi i same posljedice vezane za napijanje, znači treba umereno, naravno, jer konzumiranje alkohola prvo sužava stanje svesti, znači menja našu svest, menja naše raspoloženje, naše mišljenje, koncentraciju i ostalo, tako da treba umereno.
Kakva je psihološka dobit od okupljanja i druženja?
Velika. Verujte, jeli čovjek je socijalno biće, samim tim je i neophodno da se druži, da se okuplja, da se prosto razmenja neka iskustva, da se priča, razgovara, jeli svi smo mi nekako zaposleni, opterećeni poslom, porodičnim problemima, neko nažalost i zdravstvenim, i prosto ta druženja, to je neko punjenje baterija svakog čovjeka, jeli ukoliko je čovjek sam, ako je asocijalan, upadne u neku depresiju, a depresija je danas, verujte, jedno ozbiljno oboljenje koje nosi posljedice za sobom, tako da ja u ordinaciji u posljednje vrijeme imam dosta pacijenata koji su onako baš u nekoj depresiji. nekom depresivnom, bezvoljnost, neraspoloženje, plašljivost, prosto nemogućnost da nađu neko rešenje za rešavanje svojih osnovnih životnih problema, i onda upadaju u neko stanje još veće bezvoljnosti, asocijalnosti, uvlačenje, povlačenje u sebe, samoću, a to naravno vodi ka još goroj depresiji, i naravno to sve nosi posljedice svoje.
Da, to je možda i neka druga strana medalje upravo ovakvih dana prazničnih jeste, i slavskih. Jeste. Jedni se druže i slave, vidimo i na ulici kako to izgleda, ljudi jeste. Žure sa cvećem, sa nekim poklončićem, međutim drugi se osjećaju usamljeno i izdvojeno.
Tač.
Šta vi onda kao lekar tu možete?
Pa prosto treba i da nađu društvo, treba i da izađu u prirodu, treba i da, mislim, u životu uvijek postoje stvari koje mogu čovjeka da raspolože, sve zavisi, su mi neko biće koje prosto odgovara ovu ili onu, ali ne treba biti sam, ne treba biti usamljen, uvijek mora čak i kućnog ljubimca imati, prosto i to jedan vid druženja.
Uh-huh.
I tako da treba se družiti, naravno.
Nastavit ćemo o tome, pozdravljam sljedećeg sagovornika, dobroveče. Dobro veče. Halo, u programu ste, izvolite.
Dobro veče. Pa ja sam htio da se uključim vezano za to druženje i vaš uvod u vezi slava. Tad je ovako najbolje druženje. Periodično kad su slave. I sad oko ishrane te, mislim, neverovatno je kad mi moramo nekoliko puta da idemo na nekoliko slava, i onda je to veliki problem.
Pa jeste, u danu se ide na više mjesta, na to sam i ja mislila.
Pa jeste, da, ja sam baš to se uključujem. Nevezano za ovu slavu, nego za druge slave, ja zbog toga imamo problem kako izbeći tu veliko konzumiranje hrane.
A sve primamljivo.
A primamljivo ne samo to. Ne samo što je primamljivo, naravno, svaki srpski domaćin to voli da ugosi i tako, nego što, mislim, količine su nenormalne. I onda mi dolazimo u situaciju da se zamerimo prijateljima, kumovima i tako da
mora da se odbije, jel tako?
Da,
u nekom trenutku.
Da, ono se uvredi, naravno, uvrede se odbije.
Jes, mislim, i nekako, to je interesantno u srpskoj tradiciji, mora da se jede. Jel slava nije slava ako se ne jede ili ne pohvali pečenje ili tako.
Mm-hmm. Ali znate što kažu, da nekada davno to nije izgledalo tako, da su ljudi zapravo dolazili na slave da se posluže onim sitnim kolačićima.
Naravno, ali
žito i...
Naravno, žito.
Ta tradicija srpska se izvitoperila i onda, mislim, ja pitam doktorku, mislim, šta da se radi?
Hajde da čujem.
Da je to u redu odbiti, pa da se kumovi, prijatelji naljute, pa onda ona pominju, pa vi, ja sam kod tebe jeo, pa ti kod mene nećeš i tako dalje. Onda se svodi na to neko merenje, mislim, bez veze, jednostavno. A imamo te gobe.
Tako je.
A onda se i zamera.
Hajde da čujemo šta će doktor kada nam kaže.
Mislim, da li u redu da ja kad odem kod nekoga, ne jedem?
Pa u principu nije u redu, naravno, nije u redu, ali bar onako jedite hranu koja manje opterećuje, koja je manje kalorična, koja je neke, prosto verovatno postoje neke salatice, više salate, ono imaju dosta celu loze, pa poboljšavaju resorpciju hranjivih materija, znači ajde neku salatu, naravno manje mesa, prosto, ali evo konkretno danas je većinom posna slava, tako da se više poslužuje riba, tako da riba jeste lagana hrana, ali svakako manje količine.
Može prosto se uzeti od svega pomalo.
Naravno, pomalo, jeste. I polako pravite pauzu. Prosto malo uzmite, zalogaj dva, pa napravite pauzu, pa malo vode tečnosti ili neki gazirani kiselu vodu koja isto tako poboljšava probavu, pa onda ponovo i tako. Jeste. Znači manje količine i češće, tako da.
Da bi se izdržao
ceo
dan.
011-322-5099, 011-322-5299.
Ja bih se vratila na ono o čemu smo malo pre pričali, depresija, koja je također veliki problem i kažu da je vrlo visoko sada kotirana na toj listi bolesti od kojih obolevamo. Da li doktor opšte prakse mora da ume da prepozna depresivne simptome i da uputi čoveka dalje, ili šta vi onda konkretno?
Naravno, prvo kroz razgovor s pacijentom, jer lekar opšte medicine je prosto jedan prijatelj svakog pacijenta, prosto poznaje ga u dušu, prosto može da prepozna njegovu promjenu, njegovom ponašanju, u komunikaciji. I naravno, mi imamo u ordinaciji opšte medicine, imamo neke testove koje mi lično radimo, koje da možemo kroz razgovor s pacijentom procijeniti da li je on depresivan i naravno uputiti ga dalje na dijagnostiku.
Milorad.
To je takozvani screening, takozvani screening za otkrivanje tih depresivnih psihičkih stanja.
Milorad je naš sljedeći sagovornik. Dobro, Milorade, dobroveče.
Dobroveče. Prvo, slušao sam doktorku u vezi tih depresivnih osoba i tako dalje. To nije čudo, mnogi su u depresiji i bio sam i ja nekad, ali sam shvatio da treba nešto da radim, pa da se izvučem iz te bede. I da prekinem da pijem sedative, jer oni štete. Ali ona je preporučila da nađu kućnog ljubimca, a što ne bi preporučila da nađu, da čuva i da pomažu neko dete, pogotovo ako je dete već đak. Đacima mnogo treba, može u kući da ga primi, da mu kupi hleba i mleko to dete i da posluša i da ga školuje. Bez obzira ko ima roditelji, ima ljudi siromašni, da li bi dete nedelju dana da bude kod babe, te, a dva dana da dođe kod kuće.
Ne ide to baš tako. Ne ide to. Znate, to su složene stvari.
To su, jeste. Deca u pitanju, ipak babe i dede ne mogu da odgajaju, vaspitavaju decu, to su ipak roditelji koji su tu bitni i važni, to je prosto tako, tako da...
A vi baš ne volite kućne ljubimce, čini mi se.
Mnogo volim, evo ja imam mačka.
Dobro, super.
Ne mogu kuće, nisam stalno kuće, ono treba, traži svaki dan da...
Da ide napolje, naravno.
A mačak nedelju dana nisam tu, ništa mu nije. On uvati
dobro, ali kuca je neka dobra, jer vas prosto primorava da budete fizički aktivni. Morate da izvedete napolje, samim tim ste i...
Nije to, gospođo, pa ja sam toliko aktivan, četvoro đaka pomažem u školi sad. Trčim, kupujem, spremam, pravim, popravljam kuću, pala. Ma nema, ja ustajem u 4 sata, spremam hranu za radnike, u 7 mi dolaze radnici, njih kad im dam zadatak, ja ostavim, pa trčim da obezbedim, a idem na štab, 80. godinu sam leto suzo. A gledam mladi ljudi, 3 puta dnevno vuku kučiće po ulici, pa se hvale kako je koji ljubimac pametan i koliki onaj povodac dugačak i koliko je skup. Znate koliko su skupi oni povodci što se razmotavaju po 10 metara.
Znate šta, to je sada ona druga krajnost. Svakako, u svemu što je pozitivno i dobro postoji ona neka druga
krajnost.
Krajnost, tako je, ali vaš recept i vaš patent jeste dobar, sigurno.
Jeste, slažem se potpunosti, gospodine.
322-5099, 322-5299, pozivni za Beograd 011, doktorka Vanja Đokić iz Doma zdravlja Vračar je gošća zdravstvene tribine. Evo, pričamo o slavama, o tome kako ljudi da se ponašaju da ne bi osjećali posljedice ovakvih dana u kojima se više i jede i pije. E sad, kada izađemo sa slave iz neke zagrejane kuće ili stana, eto nas na ovim temperaturama koje uveliko su već u minusu. U većem smo riziku od prehlada, od infekcija i grip je također stigao.
Jeste.
Prvo ću vas pitati, stalno se spominje ta čarobna reč imunitet. Može li se ono ojačati?
Pa može, naravno. Mislim, kod imunodeficijentnih osoba ne može, kod osoba koji su hronični bolesnici, koji prosto imaju smanjen imunitet zbog neke hronične bolesti, ali pričamo o zdravom stanovništvu, naravno da može. To je prosto, treba imati jedan stav, voditi računa o prvenstveno ishrani, koja je jako bitna, koju unosimo u naš organizam i na taj način jačamo, odnosno stičemo imunitet.
Šta a naravno, da unosimo? Evo, jedan slušalac je pitao za beli luk,
naravno,
to je opšte poznato. Jeste.
Pa moj stav je prirodno, znači jačati imunitet unošenjem što više voća i povrća. Znači, C vitamin kao osnovni parametar za jačanje imuniteta zajedno sa cinkom, koji naravno cink unešen sa C vitaminom poboljšava resorpciju C vitamina, bolje se resorbuje C vitamin, bolje deluje. Naravno, uz to ide ne samo ishrana, nego boravak na provetravati prostorije, boravak na napolju sa što više kiseonika, tamo gde je reka, gde je šuma, prosto to, i naravno sprečavati boravak u nekim zagušenim prostorijama gde se puši sa dosta ljudi, tako da to je
kakav je vaš stav o raznim suplementima? Apoteke su pune nekih raznoraznih preparata koji obećavaju da će brzo podići imunitet. Šta vi na to kažete?
Pa ja ne bežim ni suplemenata koliko neko iz nekog razloga ne može prirodno da uzima C vitamin. Prosto mi ne znamo ni šta jedemo, ni kakva je ta hranjiva materija koju mi unesimo u organizam. Tako da ne bežim ni u suplemenata. Ali opet, s druge strane, ne treba preterivati. Jedno onako umereno unošenje je prosto dobro za svakog građanina.
Dobro veče, kažem Marku iz Beograda. Marko.
Poštovanje, dobro veče.
Dobro veče, izvolite.
Pozdrav za vas i za gospođu doktorku. Ja imam svog odobran lekara na Novom Beogradu od Bloka 44. Vjerojatno se vi međusobno znate koji su to lekari i koji su to odobrani lekari, doktor Hulović.
Kako da ne?
Rema je specifičan lekar, što se kaže, mlad lekar, ali je specifičan, ako gostoljubiv, što se kaže. Pre par dana sam otečao ZIS u vezi depresije, ću da nešto da kažem, ako mogu.
Kako da ne, izvolite.
Hvala. Otečao sam u ZIS za prijavljivanje. U ZIS pitao ona mene, kaže, li imate neke boljke, nešto patite, kaže, pa patimo od depresije. Pa kaže, pa to je savjetodavac. Kaže, pa mi svi to mi, kao bolimo depresi, nije to nikakav bolest. Kaže, da li boli to neki nekog? Ali da li je to bolest depresije? Da li je to savremno uopšte? Da li je to trenutno stanje depresije? Ja mogu sad bude sam depresivan, a posle sat vremena, na primjer, ili dva sata, kad izađem napolje, da se izlečim, pronaćem navoda da odim iz depresije. A opet da večeras kad dođem iz grada, opet budu depresije.
A dobro, dobro vam je pitanje. Evo
sad ću da vam dam odgovor. Depresija je jedno ozbiljno obolenje i nismo mi svi depresivni, to je tako prosto ušlo u neki govor. Znači, depresija je jedno ozbiljno obolenje koje zahtjeva jedno ozbiljno lečenje. Možemo biti neraspoloženi, bezvoljni trenutno, međutim ne mora da znači da smo depresivni, ne mora da znači da bolujemo depresije. Tu je vaš lekar koji će na osnovu pregleda, ordinirajući naravno, na osnovu pregleda proceniti da li postoje neke indikacije da vi prosto idete kod psihijatra.
A koje su to indikacije? Kako vi prepoznajete da neko...
Od prilike kad neko prosto ne izlazi, nema izlaza iz njegove, recimo, njegove neke životne neprilike, prosto bilo šta da mu se desi u životu, on ne vidi neki izlaz. On je bezvoljan, plačljiv, povučen, ne druži se s nikim, znači sam je, prosto jednostavno on sam ne vidi izlaz iz te svoje situacije. A iz svake situacije svaki čovjek može da nađe izlaz, jer u životu uvijek postoje stvari koje mogu da nas prosto raspolože, da nas prosto ispune, neko ko ne vidi takvu situaciju, prosto jeste kandidat da ide dalje na dijagnostiku, da bi uzeo lekove, da ne daj Bože, da uđe u neku rekurentnu depresiju koja naravno ide ka suicidu i nekim ozbiljnim psihičkim problemima.
Da, i ta stanja vjerovatno duže traju, a to nisu ova neraspoloženja koja se svakom dešavaju normalno.
Svi smo mi nekom dobu života i neraspoloženi i bezvoljni, ali uvijek nađemo neki izlaz, nađemo neku situaciju koja nas prosto oraspoloži, koja nas svako ima.
I treba verovatno i tugu razlikovati, naravno, koja je uzrokovana nekim,
naravno,
okolnostima.
Ali to generalno nije depresija. Depresija je jedno ozbiljno obolenje psihičko koje iziskuje jedno ozbiljno lečenje.
Velimirka, čini mi se, iz Beograda. Dobro večer.
Dobro večer.
Izvolite.
Sela sam na pozivim sve u služi i dobro ću da pitam konkretno pitanje. Da li dugotrajna upotreba statina u malim dozama od 5 mg, recimo Rosuhol, može da dovede do pojave šećerne bolesti i do demencije, kako piše na internetu?
hvala.
Hvala vama što ste se uključili. Pozivi drugim slušalcima, evo prilika je, doktorka opšte prakse je tu. Dakle, možete postaviti pitanje o nečemu što vas muči i ovo je prilika da dobijete brzi odgovor. Evo ga.
Naravno, ja mogu samo da odgovorim, ne gospođo, sigurno nećete dobiti ni šećernu bolest, ni pogotovo kad su male doze statina u pitanju, rosuhol od 5 mg je mala doza, znači samo kontrolišite transaminaze i naravno koliko imate neke bolove mišićima, vi se javite vašem lekaru, ali ja generalno imam veliki broj pacijenata i nikada nisam imala nikakvu nuspojavu na statine, čak i u velikim dozama imam pacijente koji piju 80 mg kao sekundarna prevencija, ni ti pacijenti nikada nisu imali problema vezani, odnosno za nuspojave. Uz jednu kontrolu kod ordinirajućeg lekara, nemojte da brinete, ali šećer sigurno nećete dobiti tim malim dozama.
A bilo je i tu nekih rasprava oko statina, kada ih u stvari treba davati?
Pa sve individualno, znači prvo se uradi laboratorijske analize i procjeni se rizik, sekundarni rizik od dobijanja neke kardiovaskularne bolesti. To je prosto individualno za svakog pacijenta, da li pacijent ima još neki kardiovaskularni rizik, u statine taj rizik se povećava. Naravno, ukoliko spustimo holesterol i trigliceride nekim referentnim vrednostima, mi taj rizik i smanjujemo. Jer mi svi generalno smo u nekom stresu. Znači, već imamo jedan rizikofaktor, pa godine života kao isto rizikofaktor. Pričamo o nekim pacijentima, odnosno ljudima koji su zdravi, koji nemaju nikakvo hronično obolenje.
Pa da, iako je porodično, samo holesterol povišen, a što jest, se dešava? Šta
odmah
se
samim, tim, samim tim rizik za dobijanje neke kardiovaskularne bolesti se samim tim jako mnogo povećava. Čak u nekim slučajima od 5 do 10%. Ukoliko imamo više od 3 rizikofaktora. Tako da je neophodno da se smanji, jer taj holesterol pravi te ateromske ploče na krvnim sudovima. Ti krvni sudovi nisu više elastični, oni su onako kruti i prosto ne mogu da se rastinu, ne mogu da se postaju struna onako, ne mogu da se rastinu kad je recimo cirkulacija veća, tako da naravno rizik od dobijanja neke kardiovaskularne bolesti se samim tim i pojačava.
Da se vratimo imunitetu i tome kako sačuvati zdravlje. Doktorka, da li mi dovoljno vodimo računa o higijeni? Ajde, ono najosnovnije, imate li utisak da ljudi peru ruke onoliko često koliko bi trebalo?
Pa mislim da ne.
Znam da stomatolozi kažu da se zubi ne peru onoliko često koliko bi trebalo. Šta je sa ovom osnovnom higijenom?
Ja mislim da generalno ne vodimo računa o higijeni. Dobro, mislim, mi u ordinaciji opšte medicine imamo i taj niži stalež socijalne slučaje, čak imamo i beskućnike koji prosto dođu, prosto, naravno, oni nemaju ni mogućnosti da vode računa o higijeni, ali generalno mislim da ne. Da masa ljudi ne vodi računa o higijeni, da pogotovo ta prva stavka pranje ruku. Znači poslije, pre svakog jela, pre svakog konzumiranja hrane, mislim, to prosto bar neke vlažne maremice da se obrišu ruke, bar nešto da se dezifikuju, mislim da ne.
Da li je posao doktora da onda i na takve stvari upozorava?
Naravno.
Šta kada već nastupe neki simptomi? Dakle, zima je, svi znamo, grlo boli, nos curi, mišići i kosti, sve je kao izlomljeno, onda tu dođe i temperatura. Šta je osnovno?
Pa osnovno je da se ostane kod kuće. 2 dana, prosto simptomatska terapija, unošenje što više toplih napitaka, što više C vitamina sa cinkom. Naravno, koliko je temperatura preko 38, obaramo je sa lekovima, to su antipiretici. Najbolji iz tih grupi lekova su lekovi iz grupe paracetamola, to je paracetamol, febricet. Ne uzimati neke brufene, diklofene, neke jake energetike, ne steroidne antireumatike koji mogu dodatno da naruše naš imunitet, jer ti lekovi prosto se resorbuju u crevima, a u crevima je prva stepenica odbrane od bilo kojih virusa ili bakterija. Znači, mi remetimo tu crevnu floru, samim tim remetimo odnosno omogućavamo virusima i bakterijama da se razmnožavaju u organizmu i da naravno čine šta čine. Cilj je, znači, pojačati imunitet, mirovanje, supice, čorbice, tople napitke, ukoliko tegovi poslije tri dana su prisutne, pogotovo ako je temperatura jako visoka, ako se javi neki kašalj koji ide sa gušenjem, otežanim disanjem, naravno obratiti se lekaru za pomoć.
A dakle, temperatura ispod 38 se ne spušta?
Ne spušta, znači to su topli napici, supice, mirovanje. Kao osnovna terapija kod tih respiratornih infekcija jeste mirovanje. U većini slučajeva ta temperatura padne. Ukoliko nije došlo do neke suinfekcije ili ukoliko nije došlo recimo do infekcije virusom gripa. E onda je to već moramo onako ozbiljnije da pristupimo celoj priči.
A to se jasno prepoznaje.
Naravno.
Pitaću vas o tome, evo samo da čujemo o Gordanu koja nam se javlja iz Kruševca. Gordana? Izgubili smo Gordanu u ovom trenutku na telefonskoj vezi, možda će pokušati ponovo 011-322-5299, 011-322-5299, kako se prepoznaje grip?
Grip je jedno oboljenje respiratorno koje nastaje naglo, onako kao da vas je pregazio voz, znači visoka temperatura, jaki bolovi u mišićima, opšta slabost, malaksalost, znači to su tegobe koje su iznenada. Onako pacijent vam daje podatak da ga svaki delić kože boli, da ga sve boli. Dok recimo respiratorne infekcije tipa prehlade, to su infekcije koje idu postepeno, znate, imamo kijavicu, pa imamo onako blagi kašalj, pa bolovi u ždrelu, pa neku blagu temperaturu do 37,5-38 i to ide postepeno.
I
naravno,
nije taj iznenadni udar.
I nije iznenadni udar i nemate osjećaj da vas sve boli, prosto vas je onako, boli vas celo telo. Tako pacijenti, kao svaki delić kože nas boli.
Da čujemo pitanje Jelene iz Beograda. Jelena, dobroveče.
Dobroveče, ja za početak mogu da se požalim da ne stanujem na Vračaru i da ne mogu, da nemam pristup doktorki koja je blago rečeno savršena.
Hvala.
Imam pitanje, imam 44 godine i ono, u principu sam prilično aktivna, doduše bavim se kancelarijskim poslom, ali u proseku 2-2,5 sata dnevno hodam. Imam katastrofalno lošu cirkulaciju, mislim, dakle, vazda mi je hladno.
Aha.
Jesam pušač, to priznajem. Da li je moguće da je to samo od duvana ili...
A jel imate nizak krvni pritisak?
Imam nizak krvni pritisak.
Da, to je posljedica niskog krvnog pritiska, naravno i pušenje kao jedan od velikih rizikov faktora i poremeći u cirkulaciji, ali uradite laboratorijske analize, vidite da li tu imate neka odstupanja od referentnih vrednosti. Prosto. I naravno šetajte, bavite se fizičkom aktivnošću, to je prosto
ali kaže stav. Slušateljka da, ne znam da li je još na vezi, ona kaže
minimum 2-2,5 sata dnevno hodam.
Pa to je odlično, da ne hodate, imali biste vjerovatno još veći problem. Uradite laboratorijske analize, prosto vidite da li imate tu neka odstupanja i naravno taj nizak pritisak.
Mislite na krvnu sliku ili nešto dodatno?
Biohemijske analize, znači ne samo krvnu sliku nego i biohemijske analize. Uradite sve, transaminaze, gama GT, prosto šećer uradite, ne znam da li ste radili šećer, možda i šećer imate, nizak šećer, možete imate neku hipoglikemiju, sve su to faktori koji mogu da uzrokuju to, a može da bude i genetski, prosto ste takvi, to je, možda i bolje.
Ima ljudi kojima je uvek hladno.
Hladno rukama i nogama.
Majke prirode.
Da.
Mnogo, sve najbolje vam želim.
Hvala
vama što ste se uključili. 011-322-5099 011-322-5299. Dobili smo, doktorka, od vas nekoliko saveta o tome šta da radimo ako se osete simptomi. Čini mi se nije baš na odmet upozoriti oko antibiotika.
Naravno, pacijenti sami pribjegavaju da li po savetu lekara, odnosno na ulici komšinice ili farmaceuta, uzimaju antibiotike na svoju ruku i onda naprave još goru situaciju. Prvo, taj antibiotik im neće pomoći, to je sigurno. Međutim, taj antibiotik stvara rezistentne bakterije koje prosto postaju rezistentne na taj antibiotik, pa kad bude trebao, taj antibiotik neće delovati. Tako da je to, svaki antibiotik naravno je farmakološki preparat koji stvara, koji ima i svoje rizikofaktore i svaki antibiotik nije za sve bolesti. Znači to je prosto lekar mora da procjeni.
A inače smo već napravili problem, čujemo da već postoje rezistentni, bakterije koje su rezistentne.
Jeste, imamo te rezistentne bakterije koje prosto nisu osjetljive ni na jedan antibiotik i onda prosto imamo problem. Mm.
Ovde moramo da se zaustavimo da čujemo reklame i malo muzike, onda ćemo nastaviti razgovor. Naš gost, odnosno gošća, danas je doktorka Vanja Đokić, ordinirajući lekar u Domu zdravlja Vračar. Brojevi telefona koje možete da okrenete i za vreme reklama su 011-322-5099, 011-322-5299.
Eko.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kada su šanse nemoguće, postoji samo jedna prilika da dobijete bitku. Inteligentan, napet, provokativan triler koji postavlja zabranjena pitanja. Šokirajte ih pre nego što vas iznenade.
It's about making sure you surprise them and they don't surprise you.
Gospođica Sloan. U bioskopima od 22. decembra. Distribucija Megacom Film.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Voli, smej se, budi srećan uz karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju. Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Pusti prič, pusti prič.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič, prič.
Talasaj.
Hoće li tek usvojeni zakon o stanovanju uvesti red u ovu oblast ili, kako mnogi tvrde, izazvati nove probleme? Šta je sporno u zakonskom rešenju? Za talasanje govore Lucija Dubrević, predsjednica Skupštine stanara opštine Novi Beograd, Đokica Jovanović, predsjednik udruženja Skupština stanara iz Niša i Nina Malinovska iz agencije Kućepazitelj. Utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
21. decembar, noć, utorak na sredu. Roditeljske praznične dileme. Među svetovima svet, Radio Beograd 1.
16,5 minuta do 18 časova, zdravstvena tribina emisije U središtu pažnje, Radio Beograda 1. Naša i vaša gošća danas, doktorka Vanja Đokić, ordinirajući lekar u Domu zdravlja Vračara. Evo, još slušalaca čeka doktorka da postavi pitanje, pa ja prvo pozdravljam Miloša iz Beograda. Miloše, dobroveče.
Dobroveče, poštovanje za Radio Beograd 1 i za vašu doktorku. Test na nevidljivo krvarenje, FOBT, koliko se puta radi? Jednom ili dva ili tri puta? Meni je prvi put pokazao pozitivno, posle četiri puta su bila negativna. Pa šta sada radim? Da li idem na kolonoskop ili da ne idem?
Da, jednom pozitivan test je indikacija da se uradi kolonoskopija. Znači, prosto jednom pozitivan test je indikacija da se radi kolonoskopija.
Znači, bez obzira što su četiri poslova negativna...
To... Bez obzira, javite se gastroenterologu, ne znam koje tegobe imate, da li imate neke tegobe, ali generalno bi trebalo raditi kolonoskopiju.
Znači, nevidljivo krvarenje samo gore iz... Nije iz hemoroida ili iz želuca, nije?
Pa želuca nije sigurno, to garantovano, ali može biti naravno i hemoroidi, ali prosto treba obaviti jedan gastroenterološki i proktološki pregled, pa videti odakle potiče to krvarenje.
Znači, jedan ako je pozitivan...
Moj stav je da treba uraditi kolonoskopiju, pogotovo ako imate neke tegobe vezane za...
Da, pre tri godine sam imao polip na debelom crevu, pa...
Indikacija više da se uradi ponovo, jer jednom polip uvek postoji verovatnoća da vam se javi neki recidiv, da ponovo dobijete polip.
A, znači to je...
Jeste.
Prijatno. Eto, Miloše, doviđenja. Ja pozdravljam Vericu, koja se također javlja iz Beograda. Verice, dobroveče.
Alo, dobroveče.
Verice, slušamo vas.
Kažu, nije dobro piti mleko, doktorka. Molim vas, ja sam dijabetičar dugogodišnji, imam 78 godina. Ali u zadnje vreme mi se jako pije mleko, ujutru i uveče.
Pa ne znam odakle vam taj stav da nije dobro piti mleko. Naravno, ukoliko vam se pije mleko, pijte mleko, ali nemojte da preterujete. Jer sve što se preteruje nema neki povoljan efekat. Prosto moj stav da treba piti mleko.
Eto, to je bio odgovor Verici. Ona možda pita zato što se dosta priča o toj laktozi, je li tako,
u
mleku.
Jest.
A vaš stav je da...
Da treba piti mleko umereno, naravno.
Pozdrav sljedećem slušalcu. Dobro veče.
Dobro veče.
Izvolite.
Dobro, da htjela sam da pitam gospođu doktorku.
U programu ste, slušamo vaše pitanje.
Ja sam išla kod neurologa i rekao mi je da imam vertigo. Imam strašnu nesvesticu. I pijem betacert i tanakam.
I vaše pitanje?
I šta bi mogla dalje da pijem?
Pa to je potpuno dovoljno za taj vaš vertigo, odnosno nesvesticu koju imate. Dovoljno je betacert i tanakam za... cirkulaciju i naravno konsultacija neurologa. Verovatno vam je zakazao kontrolni pregled.
Ponovo.
Jeste da se javite ponovo neurologu na kontrolu.
Dobro, hvala.
Molim.
Hvala vama, a pozdrav Mirku iz Kruševca. Mirko, dobroveče.
Dobroveče, ovdje Mirković. Gledam redovno vašu emisiju Zdravstvenu tribinu, jako mi se sviđa.
Hvala.
Međutim, imam jednu primjenu.
Da čujemo.
Dosta dajete vremena slušalcima. Tako da ostane manje vremena za doktor ili doktorku koji treba razjasniti.
Potpuno ste u pravu, ali ne znam da li bi to trebalo da bude primedba. Ovo je jedno mesto gdje zaista i slušaoci mogu da pitaju doktora, zaista su u prilici da dobiju odgovor na neku svoju dilemu, pa onda eto možda malo više vremena zaista damo slušaocima.
Nekad često je odgovor, mora da se javite kod specijalista, tako da se izgubi vremena. Ja bih htio da više doktor objasni o nekim stvarima, na primjer sad u ovoj emisiji htio bih da čujem recimo o nekim stvarima koji su bitni. Koliko treba recimo da se spava, da bude vreme za spavanje, koliko puta treba da se jede dnevno, onda koliko sme čovjek da se optereti da radi neke vežbe recimo fizičke, da bi uticalo to zdravstveno. I koja hrana konkretno je najbolja recimo za postizanje nekog imuniteta.
E sad, čini mi se da je na ovo posljednje pitanje doktorka već odgovorila. Ovo što ste pitali, evo, osmislili ste nam otprilike za do kraja emisije pitanja. Hvala vam što ste se uključili, a ja ću zamoliti doktorku da brzo odgovorimo.
Evo, ako što se tiče sna, otprilike 7 sati nekog sna je dovoljno za jednu odraslu osobu, međutim sve to individualno. Neko spava, budi se u toku noći, pa ima taj isprekidani san, a neko spava u jednom komadu, tako da je otprilike neki prosjek u 7 sati sna je potpuno dovoljno za jednu odraslu osobu. Što se tiče fizičke aktivnosti, malo pre sam odgovorila, znači 30 minuta vojnički hod, odnosno ubrzani hod za svaku osobu može da se toleriše. Ukoliko je mlađa osoba u pitanju, može i neke veće, duže fizičke aktivnosti, međutim ukoliko je starija osoba, tu mora da budemo prosto jako umereni, jer ta starija osoba nosi rizik za dobijanje nekog opterećenja koje može da mu ugrozi zdravlje. Znači, otprilike 30 minuta svakodnevno jedna ubrzana šetnja je prosto prihvatljiva i preporučuje se za svaku osobu.
Koliko obroka dnevno?
5 obroka dnevno, znači doručak je obavezan obrok, koji naravno prilikom buđenja moramo da unosimo što više hranjivih materija, da unesemo energiju u organizmu da bismo mogli te dnevne aktivnosti da završimo. Imamo ručak kao glavni obrok i večeru koja ne treba da bude poslije 7 sati uveče. Znači poslije 7 sati uveče ne treba ništa da se jede, treba da se pusti organizam da metaboliše hranu koju smo unijeli u toku dana, ne opterećivati naš digestivni sistem hranom pa ići u krevete, to je onda prosto jedno vrzino kolo tako zvano, i naravno dve užine koje trebaju obavezno da budu voće. Voće kao voćni obrok koji je jako bitan i koji prosto ne samo za imunitet nego prosto za jedno normalno funkcionisanje našeg organizma.
Lela nam se javlja iz Bora. Lela, dobroveče.
Dobroveče vam želim.
Slušamo vas.
Ja htjela da vas pitam, u stvari doktorku, šta je najbolje za mazanje nogu, to je vena, spoljnih od ovih gelova, ne znam, hepatrombin, ima razne, mislim, koje reklamiraju, jer imam grčeve, trnjenje nogu i...
Jasno.
Sve te probleme, znate.
Jasno, ali Lela, mi ne možemo sada određene marke da prosto promovišemo
da
i reklamiramo, ali evo možda da nam doktorka kaže u osnovi iz koje grupe gelova ili na bazi čega je najbolje.
Pa tu su hepatromin, spomenuli ste hepatromin, to je stari dobri lek koji može da pomogne, ali generalno ako imate proširene vene, verifikovane dijagnostički u redu, ali ti grčevi u nogama nisu samo kao posljedica venske insuficijencije i venske bolesti, mogu biti posljedice nekih drugih obolenja. Znači, kod vaše doktorke da se vidi i proceni možda su ti grčevi posljedice nečeg drugog, nedostatka magnezijuma ili nekog drugog obolenja mišića, ne moraju da budu vene.
Doktorka, do sad nisam stigla da vas pitam, vi ste, kako smo čuli, omiljeni izabrani lekar, koliko imate pacijenta? Čuli smo jednu slušateljku koja je rekla da je do vas čak vrlo teško već stići.
Da, pa ima mnogo pacijenata, 2500 pacijenata. Ja sam lekar koji prosto ne odbija pacijente, lekar koji radi mnogo, trudi se da primi sve pacijente, naravno svi oni koji traže pomoć zdravstvenu. Šta da vam kažem, mislim, prosto takva sam.
Čula sam da imate i porodice čitave.
Naravno,
dolaze...
naravno. Ja prosto i trudim se da budem porodični lekar, jer je bitno upoznati celu porodicu, ući u suštinu problema, tako da prosto sam ja jedan porodični lekar, ne samo pacijentu, nego prosto i njegova cela familija se registruje kod mene.
Rekli ste mi da je jedna romska porodica.
Jeste, sa Kalnić pijace, preko 20 članova romske porodice su moji pacijenti. Oni su jako brižni, jako vode računa o svom zdravstvenom stanju, redovni su kod mene, tako da mi je drago. Oni se sve više registruju, znači bilo da su braća, sestre od ujaka, strini, tetki, tako da su svi moji pacijenti. Ja sam čak, ja moram da kažem, bila pozvana i na moj pacijent koji ima 58 godina, postoje pradeda. Ja sam bila postoje pradeda, tako da sam ja bila i pozvana na svečanost, to je bilo, verujte, svečanost, on je organizovao jednu svečanost u restoranu, bila sam pozvana kao počasni gost, tako da mi je to
lepo.
Prosto...
Šta je poenta, šta je suština dobrog odnosa lekar-pacijent?
Pa mislim jedno poverenje, Ja mislim da ljudi su željni lepe reči, razumete, neke lepe reči, prosto da priđete čovjeku, da saslušate njegove probleme, da pokušate da mu pomognete ukoliko su vaše mogućnosti, da ga saslušate, da steknete jedno poverenje. Prosto kad ste, kad imate poverenje uzajamno i moje i njegovo, onda prosto...
A koliko vi imate vremena? Da, mislim, to je puno pacijenata, puno njih prođe u jednom danu.
Pa jeste, kroz ali ja generalno volim svoj posao, jako ga volim i volim da radim. Ja kad ne radim, ja sam nervozna, verujte. Tako da, verovatno i to pacijenti i osete i onda prosto tako da profesionalno prilazim svom poslu. Mislim da je posao ordinirajućeg lekara jedan odgovoran i ozbiljan posao ukoliko se radi kako treba, tako da mi lekari u primarnoj zdravstvenoj zaštiti prepoznajemo mnoge bolesti, uputimo pacijenta u pravo vreme, na adekvatan način, prosto i sprečimo i neke komplikacije, sprečimo mnoge bolesti, ozbiljne bolesti koje primetimo.
Da, ali vrlo često kada nam gostuju specijalisti, oni kažu da im dolaze pacijenti sa smetnjama koje može da reši i izabrani lekar, odnosno da previše ljudi odmah ide kod specijaliste na pregled. Kako vi o tome razmišljate kada su u pitanju neki problemi, recimo, ajde konkretno da kažemo stomačni problemi? Koliko vi možete da rešite, a šta su ipak slučajevi za gastroenterologa?
Da. Pa generalno mnogo možemo da rešimo u ordinaciji opšte medicine, može mnogo. Mislim, možemo generalno da pripremimo pacijenta za gastroenterologa ukoliko je potrebna neka skopija ili gastroskopija, kolonoskopija, koju mi naravno u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ne možemo da radimo, ali možemo da pomognemo pacijentu mnogo. Prosto da priđemo bolesti na adekvatan način, da uradimo neke analize koje sad u većini slučajeva možemo da radimo u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u sklopu doma zdravlja, laboratorijske analize, Adler, Weber, tako neke stvari koje mogu da se urade, prosto da se procjeni da li je neophodno da pacijent ide kod specijaliste, da je neophodno da se radi neka agresivna dijagnostika, pa da se šalje kod gastroenterologa.
Mnogo ljudi sad i na svoju ruku ide u laboratorije, ima ih sada mnogo, privatnih na svakom ćošku maltene. Koji je vaš stav o tome?
Mislim da ne treba da se rade ne samo laboratorijske analize, nego bilo koje dijagnostičke metode na svoju ruku, jer svaka dijagnostička metoda ima i neki svoj rizik. Znači, potrebno i neophodno da svaki građanin ima svog koordinirajućeg lekara, svoj zdravstveni karton u kome su naravno podaci svi o tom pacijentu, i naravno konsultaciji sa lekarom treba raditi neke analize i neke dijagnostičke metode. Mislim da ne treba ništa raditi na svoju ruku, jer to može da prosto zbuni bilo kog građana da urade laboratorijske analize, da oni sami čitaju tako što idu na internet pa tumače.
To sad hoću tumače, da vas pitam, svi smo pomalo internet doktor.
Jeste, da. Tumači laboratorijske analize koje ih još više zbunjuju, verite da imam jako ozbiljnih stvari koje pacijenti i razboli, malte ne, čitajući, odnosno tumačići te svoje rezultate preko interneta.
Razboli se od straha.
Od straha i od stresa, jeste.
Zbog čega najčešće dolazimo kod lekara? Koji je vaš utisak?
Pa najčešće sad generalno, pa kod mene lično u ordinaciji opšte medicine prepisujemo lekove, tu hroničnu terapiju, ali generalno sad u poslednje vreme imamo mnogo, mnogo, čak i mladi koji dolaze kod ordinirajućeg lekara, jer svi smo mi u nekom stresu, svi smo mi okupirani nekim poslom, nemamo vremena za neke svoje ishranu, recimo. Mnogi pacijenti, mnogi mladi ljudi rade od 10 do 5, verujte, oni ručaju 6 sati, 7 sati uveče, naravno da će se javiti kroz neko vreme, organizam to toleriše, ali kroz izvesno vreme se jave te gobe i onda prosto... Verujte da imamo dosta, dosta, dosta mladih pacijenata sa gastrointestinalnim tegobama. A sad u ovo vreme, naravno, respiratorne infekcije koje su ovako od pre mjesec dana krenule onako malo ozbiljnije da se javljaju, i pacijenti se zbog tih respiratornih problema javljaju kod lekara.
E sad nekoliko savjeta, evo i bližimo se kraju emisije, za ljude koji nemaju nekih akutnih problema. E sad, kaže se da je preventiva najvažnija i da treba raditi godišnje preglede, međutim, ispostavlja se da nekako svega toga što je preporučeno ima više nego što možemo, i vremenski, bogami, povremeno i novčano,
materijalno.
Dakle, kako sada tu pronaći neku meru? Šta je ipak neki obavezni deo? Šta bismo svi mi trebalo jednom godišnje da uradimo?
Pa jedan sistematski pregled u ordinaciji ordinacijskih lekara može da se uradi. To je jedan laboratorijske analize, to je jedan objektivan klinički pregled, pregled srca, pluća, to je nešto što lekar može u ordinaciji da prosto uradi i da procjeni da li je neophodno da se radi dalje dijagnostika. Ali jedan sistematski pregled u ordinaciji opšte, odnosno ordinacijskih lekara, može da se uradi.
Sistematski pregled, sada osim toga kažu obavezan ginekološki pregled. Pa...
Dobro, to se podrazumeva za žene na genitivnom dobu, neophodan je ginekološki pregled. To je prosto po zakonu neophodno da se uradi jednom u dve godine, da se uradi komplet ginekološki pregled.
Dobro, iako se toga pridržavamo, dakle...
Pa, spasit ćemo se, rešit ćemo neke naše probleme, na vreme ćemo otkriti neke stvari koje, neke bolesti, na vreme ćemo se lečiti, nećemo dozvoliti da se jave komplikacije, a sve što se na vreme otkrije, to je i rešivo, naravno, i može da se izleči.
Doktorka, hvala vam najlepše.
Hvala
što
vama.
Što ste bili naša gošća ovog poslepodneva. Hvala svim slušalcima koji su se uključili. Izvinjavamo se onima koje nismo stigli da uključimo. Zaista veliko interesovanje za razgovor sa našom današnjom gošćom, doktorkom Vanjom Đokić, ordinirajućem lekarom u Domu zdravlja Vračar. Ekipu emisije činili Vesna Gemović, Darko Milosavljević i Ivana Pribićević. Ostanite uz Radio Beograd 1.